Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz.
Kaixo, eta ongi etorri gure irratzaio berezi honetara. Gaur abenduaren hirua euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Eta LHC-ko ikasleok prestatu dugu programa berezi hau euskararen aldeko gure maitasuna eta konpromisoa erakusteko.
Irratzaioari sarrera emateko aukeratu duguna bestia Euskal Herrian euskaraz Oskori taldearena da. Abestiaren hitzak Xavier Amuriza bertsolariak sortu zituen eta musika Nacho de Felipe konposatu zuen. Oskori taldea abestia ezagutarazi zuen 1982ko Adioka Jalina albumean. Abestia euskararen aldeko aldarrikapen garrantzitsua bihurtu da eta euskal kulturaren ikurritako bat da.
Gaurko irratzaioan Xanetetani Izadi izango gara esatariak. Xarrez erregidore lanak egingo ditu. Daniel mai teknikaria izango da eta Naira musika teknikaria. Jarraitu gurekin eta gozatu euskararen mundu zoragarriaz.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handi neket, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handi neket. Euskara, zuk, zergatik ez, guk. Euskara, zuk, zergatik ez, orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guri da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guri da. Sakon eta ilun bat zen, euskara puzu sakon eta ilun bat zen, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten, handik neke, eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten.
Egunon bikote, lehenengo mailako maile eta aizea bertan ditugu. Beti bezala, biharko menua azalpena emango digute. Entzun dezagun zer dugun eskolan jateko. Animo bikote!
Kaixo Aizea.
Kaixo Mari.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko barazki menestra.
Ondoren atuna tomatearekin.
Ta postrerako zaporedun jogurra.
Bai goxoa.
Zer janari goxoa, ez da, Xanet?
Bai, goxoa benetan. Ezkerrik asko maile eta aizea. Gure eskolako sukaldariek primerako menuak egiten dizkigute.
Ezkerrik asko! Orain abesti berezi bat entzungo dugu. Bi hizkuntzen arteko elkarrizketasuna eta anistasuna ospatzen du. Judith Nederman eta Izarok elkarrikin sortu dute. Neurean, la meba jengua eta euskararen eta katalanaren adertasuna erakusten digute. Abesti honek hizkuntzen arteko zubia eraki, erakitzen du eta gure hizkuntzen aberastasuna eta maitasuna partekatzeko aukera ematen digu.
Altxor bat daukat barruan, zuk ere badaukazu bat, txikia zela ziotena, baina niri ematen ditena.
Jarraitzeko, bigarren mailakoak etorri dira gurera. Gaurkoan, Telmo eta Nela ditugu irratian eta beraien proiektuari buruz hitz egitera etorri dira. Ea zer kontatzen diguten?
Egun onoroki eta gure espazioko bidaia amaitzen ari gara.
Bai, azte honetan gure galaxiako azken planetan aztertzen egon gara. Badakizue nola duen izena?
Neptuno du izena eta Lur planeta baino lau aldiz handiagoa da.
Han urruti dago 184 urte behar dituela eguzkiari buelta osoa emateko.
Gainera gazez osatuta dago eta oso planeta hotza da. Beraz, han ere ezin gara bizitzera joan.
Beno, ba, orduan Lur planetan geratuko gara bizitzen
eta ondo
izan lagunak.
Unibertsua oso interesgarria da beti. Eskerrik asko Telmo eta Nela, orain betiko Euskal Herriko abesti bat entzungo dugu. Ea denok ezagutzen duzuen.
Thank you.
ezaguna egin zaizu, ezta? Maritxun Horazoaz euskal abesti herrikoi bat da, oso bertso ezaguna da. Bertsolaritzan oso zaharritan erabiltzen dena.
Abesti alde batez utziz, orain laugarren mailakoen txanda da. Eta irati eta odei etorri dira liburu bat gomendatzera. Hasi bikote!
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Elizabeta Miren Metroko Mamua izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau Metroko Mamua niretzako oso interesgarria eta divertigarria delako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Elizabeta inguruan esan, italiarra dela. Elizabeta mila behatzerun eta berreta sortzian jaio zen Milanen eta 67 urte ditu. Jeronimo Stilton historiak 49 hizkuntzetara itzuli dira eta 160 milioi ale baino gehiago saldu dira munduan. Oso famatu eginda bere liburuengatik.
Badakizu Elizabeta Metroko Mamua liburuan kotantzen diguna? Barratoi bat agertzen dela, eta bere lana egunkari baten zuzendaria izateak dela. Barari gustatu zaion gauzari gustokoena idaztea da. Zaguan uartean bizi da. Bere liburuak oso ospetsuak dira. Lau pertsonai agertzen dira. Jeronimo Stilton, Tea, Trikimailu eta Benjamin. Tea, Jeronimo Stiltonen arreba da, eta Trikimailu, Jeronimo eta Tearen lenguzua da.
Ze liburu misteritxue eta interesgarria, ezta? Eta umentza eta profosa, ezta? Beraz, badakizue, Metroko Mamua izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur! Ezkerrik asko irati eta odei, kontutan hartuko dugu zuen gomendioa.
Gogoratu liburak eta ipuinak gure munduan aberazten dutela, eta irakurketak beti izango du leku berezi bat gure bihotzetan. Jarraitu euskaraz irakurtzen eta gure hizkuntza eta kultura bizirik mantentzen.
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorutz behira, zure keia etan futzara batekin nerean etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko jaizetan.
Zaizu abestia izadi?
Neri asko gustatu zaixanet. Gainera abesti honek urte asko dauzka. 1978an argitaratu zuten abestia eta oraindik ere entzuten jarraitzen dugu.
Bueno, jarraitu dezagun. Gaurko honetan 5. mailatik Alex eta Zara etorri dira beti bezala efemeride izugarri on bat kontatzera. Aurrera bikote.
Kaixo lagunok, gaurko efemerideak euskararen egunekoak dira.
Francisco Xabierkoaren egunean izan ere, Francisco 1542ko abenduaren 3an hil zen Santxuan uartean. Berak euskara zuen berezko hizkuntza eta kondairak dioenez, hilaurreko azken hitzak bere ama hizkuntzaz ematen zituen euskaraz. Aleix, baldakizu zerbait gehiago?
Zertxo bat, bai, 1985ean Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik Euskararen nazioarteko eguna instituzionaltu zuten. 2024ean Euskararen nazioarteko egunean giro berezian igaro zen. EAEko erakunde publikoetan Euskararen erabilera bermatzearen kontrako epaien segida luze bat zela.
Bueno, hauek izan dira gaurko efemerideak.
Agur!
Ezkerrik asko, Aleix eta Sara, oso interesgarria iruditu zaigu zuen efemerideak. Zuen efemerideak. Ez da, Xanet?
Bai, zadi. Asko gustatu zait, baina irratzaileak aurrera jarraitu behar du.
Euskararen eguna denez, Euskararen lelo ezberdinei lekua egingo diogu gure eskolan. Eta goizean zehar. Horregaitik, eskatu nahi dizuegu zuek sortutako eta prestatutako leloak itxatzea eskaileretan. Kolore anitzez jantziko ditugu Euskararen lelo ez jantziak.
Irratzaia aprobetxatuko dugu eskerrak emateko denoi, zuen parte hartzagatik. Orain entzungo dugun Euskararen txantxangorria bestia Urbira Altola Gorka Zarregi eta Dani Benegas musikariek sortua da. Abesti honek gure hizkuntzaren edertasuna eta bizitasuna ospatzen ditu.
Goazen telesainaren ere ezaguna eginda. Goza dezagun abestia alaia eta motigagarri honekin.
Abesti hau entzun ondoren zeigarren mailakoen txanda da. Garkoan ez dute albiste bat prestatu, elkarrezketa bat baizik.
Horraitik, zeigarren mailakoak bertan izateaz gain badugu gonbidatu berezi bat gurekin. Aimar Sorazu bertsolaria, ez hautzen alduzu, eh?
Aimar Sorazu zarauztarra eta Oroketako ikasle ohia da. 2017an hasi zen Zarauzko Bertso Eskolan. Geroztik, lehenik ikasle gizara eta ondoren irakasle modura ere aritu da bertan. Hainbat eskola arteko txapelketetan ere gazteezarieketetan parte hartu du. 2019ko Gipuzkoako udaberriko fasean ere kantatu zuen.
Entzun dezagun berarekin izandako elkarrizketa.
Aimar, Oroketako ikasle izan zara? Zeo horabitzapen etorri zaizkizu ikastetxera sartu zarenean?
Ba, bai, oroketako ikasle izan nintzen duela amabi bat urte izango da, oain 24 dazkat, eta gutzi nun amabikin. Eta ze oro itxapen etorri zaizkidan, ba, pasiotako paretak gogoratu ditut ikusituten nian, eta gauza berri asko ikusitut, hemen aipatzen on geha ja, zea, hau irratsaio hau, gero hemen gogela elegante eta moderno hau, eta bai, berrikuntza asko ikusitut, pati joan ebai, eta oso eharki da kasu eskola guain.
Biurri alzinen?
Bueno, pixka bai, klasean, gelan nahiko txukun portatzen itzan, irakaslei haitzen nuion eta ez dakiz zer, baina gero pati joan eta bai, pixka biurria ban itzan. Gaiztu ez, biurria.
Zenbat urtekin hasi zinen bertxotan eta txapelketatan?
Ba, ni bertxotan hasi nintzen, orokorrian jendea azten dana, baina pixka beranduago. Hasi nintzen ja, 18 urtekin edo horrela, eta txapelketetan ere orduntxe hasi nintzen. 18 urtekin hartu nun parte lehen Gipuzkoako txapelketan, eta orduntxe hasi nintzen. Hasi taia txapelketetan.
Zergaitik abiatu zenuen bertxolari bidea?
Jo, ba, ez dakitze, nahi familitik ez datorkit, lagunekin ere ez tegu bertxotatik ezerri aipatzen eta ezerrez, baina nik uste dut udara batian, kanpin batian neon gurasoekin eta ekarri zuten bertxoa fari bat. Eta etorri ziren bi bertxolari, eta egon nintzen gau zua horiei behira, eta ni uste harrituta gelditu nintzela, eta ordutik aurrea, ordutik hasi nintzen, pixka bat bertxua ja ezagutzen, eta ja pixka bat mundu hortan sartzen.
Bertxo eskolara joaten alzinen?
Ba, esan dizuten bezala, 18 hasi nintzen, eta bertso eskolara aurra joteia gehien bat LH-en eta DBH-en. Eta ja ni zuzenian hasi nintzen bertsoak egiten, orduan gelditzen nintzen bertsotako lagunekin, baina nun jasotzen klaserik. Emate genuen elkarri gaia jarri, elkarri puntua jarri, eta horrela hasi gina pixkanak hau betzen.
Noiz sentitu zenuen bertsolari izan nahi zenuela?
Ba, orduntxe, gutxi gora bera. Bertxo afari hortan, aipatzei zuten bertxola afari hortan ikusi nitu nian pentsatu nun. Jo, ni gustatuko litzeak, hoi egite duten aitea. Magia bezala iruditzi zitzaiten ez da, aite zuten herrimakin, doinuakin, dana neurtuta, eta gustatu zitzaiten, eta esan den, bueno, probatuko dugu, eta ber, ni iristen nahi zen hortara. Ez dakit iritsi gean, saiatze gea pixka bat iten, baina, bueno, hortxe gaude.
Gogoratzen duzu zure lehen bertsoko doinua eta gaur egun zein duzu doinurik gustokoena?
Lehen bertso doinua gogoratzen naiz, bueno, ni ibiltzen nintzen futbolian bai ibiltzen nintzen, ja utzita bakat, oain playerotan bakarrik ibiltzen naiz. Eta futbolian gogoratzen naiz bertsotan hasi nintzen nian, 17 urtekin, botanun lehenengo bertsua futboleko ekipoko baskari batian. Eta doinua izan txan, ezagutzen zuen, laro, 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 laro. Bueno, igual ez da inezaguna, baina hori hortan kantatu nuen, eta nire doinu favoritoa, ba, nuke jakingo esaten, ez dakit, asko gustatzen zaizkit, hori oko balia, hori ezagutuko zu, ez da, bai, ba, hori edo, bai, asko gustatzen zaizkit.
Noiz izan zen zure lehenengo txapelketa, eta ba, nola sentitu zinen?
Ba, izan zen 2019an, izan zen Legorretan, nire lehenengo txapelketa, eta sentitu nintzen pixka bat, gaizki, ez da urduri neon, oso urduri neon, eta normalean tokatzen zizkizun bertxokideak ere ez baituzu ezagutzen, eta zure adina baino bikoitza baino gehiago baldin bakate, orduan pixka bat sentitzen zizia txikiago, alare jardun ginen, eta algenun nahi genuen, eta holtzan mantendu ginen, baino hor pixkat txiki bezala sentitu nintzen eta enun berezik egos ondo pasa.
Balduzu saioren bateko anekdotarik?
Ba, anekdotarik edo ez dakit, baina goratzen naiz, lehengo urteko txapelketan adibidez, bertso saio hasi behar genuen eta nire ondoko bertsokideari urboteiak ematen dizkigute ba. Ba, gintzitzai urduri edo ez dakit zertzegon eta pum! Botella erori zitzaion zehara eta mikrofonuak eta ez dakit zer eta saioa atzeratu behar izan genuen ba kabliakin edo pixka lehortu eta ez dakit zer eta bertsolaian neska zegoen pixka lotzatuta baina bueno publikoa ere jo ekero ordu la orden berandua zitzan eta bueno hoxe pixka anekdota bat.
Zein izan da zure oholtzarek gustokoena?
Ba, nere holtzari gustokoena izan zan duela bi urte kantatu nuna zean. Azken portu auzoa ba, ezagutzen zu ez da? Eta azken portu festetan ni auzo hortakoa naiz eta amabian, abuztuaren amabian beti egiten da gauian bertso jaialdi bat. Eta hor parte hartzeko aukera izan nuen, eta Andoni Egaña eta Maiale Lujan bi, eta hauekin kantatzeko aukera, eta zoriona izan nuen. Eta horrekin geldituko nintzen, ze zeuden nire familiko danak, gauzoko danak, kuadrilako danak ikusten entzuten, eta plaza bete-bete eta zehon, eta niretzako hori izan amets bat. Ja hor kantatzia jazan, ba, nik jan nire ametsa indet ja.
Ze gai mota gustatzen zaizkizu gehien eta gutxien?
Bueno, horre goten dia bi gai mota, ez? Beti goten dia humorezkoak, edo pixka bat seriogoa dianak, bi gaietan kantatu behar da, eta bietatik jakin behar da, ez? Pixka bat irakurri behar da denetatik, jakin behar da gerrakin zer gertatzen ari dan, bai, pixka bat egon behartzara jakinan gainean zer gertatzen da munduan, eta gauza horiekin, baina gehien bat gustatzen zaizkit humorezkoak, gustatzen zaizkit bertso afariak eta horrela gustatzen zaizkit, baina bestia ere kantatzen ere jakin behar da.
Ze bertsolaritza mota da gustokoena zuretzat? Afariak, plazak, txapelketak?
Ba, nik esango dizut pixka naizela bertso frikia. Ordu gustatzen zaizkit ia gehienak. Nei esatea zu txapelketa begira bihar da Nafarroako bertsolari finala. Txapelketako finala, eta lagun batekin nijoa, ara, Iruñara goaz, arratsaldean, hortako horren zaleak ere bagea gustatzen zaigu leia puntu hori. Eta bertso afariak ere gustatzen zaizkiten zutera joatea, Zarautzen urte eta auzoan urtero egiten da bat, eta beti joaten gara lagunekin ere hortara. Eta jaialdiak ere bai, era guztitakoa gustatzen zaizkit. Egoten dira ere bai bertso musikatuak, eta beste triki bertso, eta horrelako beste zera batzuk gotea, eta horiek, bai, bertso dagoen lekuan gustatzen zaizkit.
Eguneroko zure bizitzan bertsolaritzak ze presentzia du?
Ba, eguneroko bizitzan, bueno, ni irakaslea naiz, eta bertso eskolako irakasle ere, bai. Orduan, astean behin, DBH-koei egokitzen zain nahi zehatzea, bai, irakastea bertsuak. Orduan gehien bat, bertso eskolako irakaslea naizen aldetik, bestela larun batetan ere hitzetik hortzera batzutan entzkusten dut, baina egunerokoan, bueno, ez dut gehiagi erabiltzen. Batzutan entzuta ditut bertso batzuk, baina irakurtzen ditute bai, baina bereziki ez gehiagi egunerokoan.
Norekin egiten duzu bertxotan entrenatzeko?
Ba, bertxotan entrenatzeko, claro, eske batzutan bakarrikan entrenatzea, batzutan dutxan kantari edo ispiluaren aurrean edo baino hobeto pasatzen da eta hobeto hobetzen da lagunekin, ez da? Badakagu WhatsApp grupo bat ere bai dakagu lagunen artean, eta hor, astian zehar zaila izaten da elkarrekin geratzea, ordu hontan ez dakit zer, baina bai, bertxotako lagunekin, ja, beste kuadrilla bat bezala geha.
Nola presentatzen dituzu bertso saioak eta txapelketak?
Ba, prestatzen dira, galdera oso ona. Ze jende guzti du, nola prestatzen dituzte hauek? Ze, azterketarako bezala ikasten dituzte apuntiak eta ez dakit zer. Ba, pixka bat bada, errimak lantzen dira, ba, igual jendeak eroste ditu kuaderno batzuk eta errimak lantzen ditu, gai ezberdinak, zuk esan dezuna, eneko, ba, igual gai serioxeagoak lantzen dituzte, gero humorezko gaiak lantzen dituzte, eta neurri ezberdinetako ariketak ere, bai, zortziko txikian, hamarreko handian, kopletan, bat denetik entrenatzen dute, segun txapelketan zer eskatzen dieten, ba, pixka bat hori ikasten dute.
Zenbat sari lortu dituzu bertsolaritzan zeintzuk?
Bueno, nik sariak zero. Oso txarra naiz, orduan. Sariak zero. Eskolartekoan, da, txapelketa bat, 14 urtetik, 18 urtera, hor bi aldiz geratu nintzen finalan atarian, ileia finalea pasan nintzen. Eta aurten, Lizardiko txapelketan, finalerditan, tokatu zitzaiten finalea pasatzia. Hirugarren bukatu nun nere semifinalian, eta pasatu nintzen finalea. Enun finala irabazi, baina finalean kantatu nun. Eta bueno, oain arteko emaitza honena hori izango nuke, aurten gua. Orduan pixkanaka, bagoaz, hobetzen guaz, oain dikan.
Irudika zaitez Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalean. Ganbarako saiora iritsi zara. Noren aurka nahiko zenuke egin saio hori eta zergatik?
Ostras, hori da galdera, eh? Hori irudikatzea ja lana da. Baina esango nuke Andonia gaina kontra gustatuko litzaidake. Mo kontra edo berekin. Bai, gustatuko litzaidake bi zarauztar, eh? Ona izango zen Euskal Herriko final batean, baina Andoni ja txapelketa utzita dao eta baina bai, bestela Aner Peritzekin ere bai, Aner ezagutzen duzu, ezta? Aner ere zarauztarra da eta laguna dut eta gustatuko litzaidake ere bai.
Ikaslea zara, zeon uradit irakaslea zara, ze onura ditugu bezalako aurrentzat bertsolarita lantzeak?
Ba, zuek bezalako ikasleentzat hasteko lagunak egite dituzue, lagun berriak, beste ikastetxetako lagunak egite dituzue. Eta gero, ba, burua pixkat martxan jartzea aldera ere bai, errimak lantzea, musikalitatea belarriantzako ere bai asko laguntzen du, erritmoa, bai, kantatzeko era... Piska bat Danian laguntzen du pentsatzera edo hausnartzera gai batzun inguruan, edo iritzi ezberdinak entzutera, edo piska bat laguntzen du horretan.
Euskalduna izateaz arro zaude?
Noski, noski, bai.
Zer da euskera eta zergatik zaindu eta mantendu behar dugu?
Euskara da gure hizkuntza, ez? Askotan esaten diet nire ikaslei, askotan gaztelera zentzuten ditut eta pena handia ematen diate. Zarauztarra dira eta gaztelera zentzute ditu, eta ni euskarako irakaslea naiz. Eta askotan esaten dira behin eta berriz euskara, ez da gizert, batzutan kokotera inore bukatzen dute. Baina errealitate bat da, horrela da gure herria momentu hauetan, eta nik bakit hizkuntza usaindu egin behar degula, aldik eta eduki gehien sortu, eduki gehien kontsumitu, ez, marrazki bizidunak, mobilan ikusten ditugun bideoak eta asko gaztelera ikusten ditugu. Eta gauza gehiago euskaraz egotea garrantzitsu izango litzake. Eta egin behar duguna da zaindu eta batez ere erabili. Zeta kitenek ez bada erabilte, ea zeinek erabilte duen.
Euskarak dituen hitz guztietatik bat aukeratu beharko bazenu zein litzateke?
Nei hitz bat gustatzen zait asko, eta da ostirala. Zuena zein da?
Polita,
bitu. Zureneko?
Gio esan da ez dakat ez da bat.
Ez dakazu ez da bat?
Azken proposamen bat daukagu zuretzat, Aimar. Euskararen eguna gai hartuta, bertso bat nahi duzun neurri eta doinuan, mesedez.
Ah, bale. Bale, ba. Kantatu beharko dut orduan. Urtean zehar euskerarekin ibiltzen gera kolpeka eta bultzatu behar genuke gure indarrez beteta euskera beti kalean eta sekula erez gordeta, ta bide hortan orain ederki zabiltzate orokieta, garrantzitsua da eta.
Eskerrik asko, Aimar, plazer bat izan da zurekin solasean aritza eta segi olaxe bertso jardunean euskaraz gozatzen.
Eskerrik asko, plazerra nirea izan da berriz ere pospozik etorri naiz eskola honetara eta zuekin hemen solasaldi atsegin hontan ere pospozik egon naiz. Eskerrik asko zuei.
Ez da zer ragu.
Eskerrik asko, Aimar, gurekin partekatutako denboragaitik eta zure jakindura eta esperientzia gurekin partekatzeagaitik. Zure hitzek inspiratu eta aberastu gaituzte.
Entzun berri dugun Euskaraz Bizi abestia ez nebeltza taldearena da. Abestia 2013an argitaratu zuten gu jaia horretik. Eta ordutik gazteen artean oso ezaguna eta maitatua bihurtu da.
Eta gaur egingo ditugun ekintzen artean, gogoratu jolastorduan eskolan patioan elkartuko garela eta elkarrekin gure lema abestiaren doinuan dantzatzera gonbidatuta zaudetela. Eta jarraian ahotsak berotu eta behin betiko abestuko dugula. Lau aizetara.
Gaurki ratzaioa hemen amaitzen da. Betiko moduan eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari ematen diguten laguntzagatik eta eskerrik asko entzule guztioi ere. Eskerrik asko gurekin egotagatik eta Euskararen nazioarteko eguna ospatzagatik. Gogoan izan, Euskara gure altxorra da. Eta denon esku dago bizirik mantentzea eta zabaltzea. Jarraitu Euskaraz bizitzen, irakurtzen eta abesten.
Urrengo irratzaioan ikusiko dugu elkar. Ondo izan eta egin Euskaraz, maitatu Euskaraz eta gora Euskara.
Artea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.